ocean too, how it's painted cream and blue. In my recurring dreams of you, oh, wake me now, oh, wake me now. We're better when we're fast asleep, when your eyes be from my fragrant sheets. It's that innocence I want to keep. Oh, wake me now, oh, wake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. People scare me more than pain, you know. It's walking to the fray again. Me with your presence here in your room of dying light, beyond the reach of everything in the sanctuary of the night. I'd rather be a sleepwalking man. I want no power or command over people I never understand. Oh, wake me now, oh, wake me now. Delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. Η ώρα είναι 3.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η φωτεινή Βελεσιότου στο Φάληρο Summer Theater. Η ξεχωριστή και συγκινητική φωνή που αγαπήσαμε μέσα από τις μέλισσες και τα διόδια έρχεται για μια μοναδική συναυλία με τραγούδια παλιά, λαϊκά και αγαπημένα. Μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου. Η φωτεινή Βελεσιότου, Δευτέρα 2 Αυγούστου στο Φάληρο Summer Theater. Το δικό μας θέατρο. Δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου στο προάβλιο του Taek Von Do. 210-92-13-310-summertheater.gr.
Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και κάπως έτσι ξεκινά η αφύλακτη διάβαση, η τελευταία ζωντανή εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τη σημερινή εκπομπή τη συζητούσαμε και την ξανασυζητούσαμε με την Έλενα Φαλιρέα. Τα βάζαμε από εδώ, τα φέρναμε από εκεί. Τελικώς είπαμε αυτόν τον ζεστό Ιούλιο, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου του 2021, να βγάλουμε την πριγκιπέσα στον αέρα. Καλό μεσημέρι, Έλενα Φαλιρέα.
Καλό μεσημέρι, Θωμά, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μαζί κάνουμε πάντα ωραία πράγματα.
Έτσι είναι όντως.
Ενώνουμε λοιπόν τους λαϊκούς δρόμους και την αφύλακτη διάβαση. Έλενα, αυτό που με προβλημάτιζε, ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι αν ένα τοπόσημο μπορεί να εγγραφεί στη συλλογική ιστορία και μνήμη μιας πόλης ή αν αυτή η μνήμη αντανακλάται σε ένα τοπόσημο και αν μπορεί μια μουσική σκηνή να επηρεάσει τα πεπραγμένα και την ιστορία μιας πόλης. Μπορεί άραγε, πιστεύεις?
Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια της εκπομπής, Θωμά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Απέναντι μου, ακριβώς απέναντί μας, βρίσκεται ο Θάνος Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική ροή, η Έλενα Φαλιρέα και ο Θωμάς Σίδερης στα μικρόφωνα. Έλενα, τι ώρα είναι?
Είναι 3:04 πρώτα λεπτά.
Ναι, 3:04,
Το μεσημέρι.
Το μεσημέρι. Δημήτρης Φιγκό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
Δημήτρη, ξέρεις τι σκέφτομαι? Έχω μια σκέψη τόση ώρα που μιλάμε. Να πάρω το αμάξι μου, στη τσέπη χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα να έρθω Θεσσαλονίκη. Γίνεται?
Θα τα ανοίξουμε για σένα, δεν το συζητάω, γιατί είμαστε κλειστά.
Πάμε.
Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη όμορφη σ' όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γονιές σου. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Δημήτρης Φίγκο, ανδρώθηκες στις Οικές, ανδρώθηκες στη Θεσσαλονίκη.
Α, ξέρεις πολλά έτσι. Ναι, ναι.
Για πες μας.
γεννημένο στο εξωτερικό, αλλά ουσιαστικά μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι από το δημοτικό, ας πούμε, στις οικίες εκεί.
Πώς είναι οι οικίες, τι είναι εκεί λοιπόν, τι περιοχή είναι αυτή, δώσε μας ένα στίγμα της περιοχής.
Οι οικίες, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά στη δεκαετία του 80, τέλη του 70, αρχές του 80, ήταν μια λαϊκή συνοικία, προσφυγική συνοικία. Μαχαλάδες κανονικά, με χαμηλά σπίτια. Όταν πρωτοπήγαμε δηλαδή το 78-79, ήταν χωματόδρομοι ακόμα.
Ναι, δεν υπήρχε νερό, φαντάζομαι, υπήρχε νερούλα.
Νερό, ρεύμα υπήρχε κανονικά.
Ναι.
Δεν είμαι τόσο παλιός. Αλλά ήταν μια λαϊκή συνοικία της πόλης, που παλιά, ας πούμε, η μάνα μου οδηγούταν ότι όταν λέει, πώς αναγνώριζες κάποιον από τις οικίες, λέγανε οι μπαγιάτιδες που λέμε στο κέντρο,
ναι.
Τον αναγνώριζες, λέει, αφισβάστησες τα παπούτσια. Γιατί περνούν στα ρέματα για να φτάσει στο κέντρο.
Βέβαια. Και εγώ που γεννήθηκα σε προσφυγικό δήμο και εγώ θυμάμαι ότι ερχόταν ο νερουλάς μέχρι τα 10 μου. Ρέματα, πολλά ρέματα επίσης, γιατί χτίστηκαν όλοι αυτοί οι προσφυγικές γειτονιές μακριά και πέρα από τα αστικά κέντρα. Και εκεί λοιπόν στις οικές αρχίσεις και μαθαίνεις πρώτα μπουζούκι.
Ναι, πρώτα μπουζούκι, οχτάχορδο μπουζούκι. Ακόμα δεν ξέραμε τι είναι το τρίχορδο. Ουσιαστικά ξεκίνησα με την, όπως πολλοί συνάδελφοι της γενιάς μου, με το μινόρε της Αυγής και το ρεμπέτικο. Από εκεί πήραμε το ερέθισμα. Τα το ψιλοψάξαμε από θείους, από γονείς, από παππούδες, από φίλους, δίσκους και κασέτες παλιές και μπομπίνες κτλ. Και ψάχναμε όλα τα χρόνια τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία σήμερα τα έχουμε στο πιάτο μας που λένε από το YouTube, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Βέβαια.
Ναι, βέβαια. Και... Δημήτρη, όμως υπήρχε και στο Δήμο εκεί ένας δάσκαλος που σας είχε συγκεντρώσει αρχικά, έτσι δεν είναι, στο Δήμο Σικιών.
Υπήρχε καταρχήν ένας δήμαρχος φοβερός, ο οποίος έχει πεθάνει στα 99, του πέθανε πριν από μερικά χρόνια, ο Παναγιώτης Οφαλής, ο οποίος ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της πόλης γενικότερα, είχε λάβει μέρος και στα γεγονότα του 36, στο Μάη του 36. Αριστερός δήμαρχος, ο οποίος πάλευε με νύχια και με δόντια, δηλαδή μας ανέβαζε σε ένα Citroën, αυτά που έχει στις ταινίες του με τον Ζακ Τατί και με τον Λουί Ντεφινές, κάτι κλούβες, βάζουμε μια κονσόλα και δύο ηχεία, κάτι καρέκλες, ένα μπερντέ του Καραγκιόζη και μέσα σε ένα φορτηγό, αυτά που μαζεύαν τα σκουπίδια παλιά το πλένανε και βάζαν καρέκλες και μια πλατφόρμα πίσω και κάνανε εκδηλώσεις όλες τις οικίες.
Γιατί Δημήτρη, ο πολιτισμός θέλει έμπνευση και θέλει καρδιά και θέλει και ψυχή και θέλει να το θέλεις αυτό το πράγμα.
Μεράκι θέλει.
Μεράκι, ακριβώς αυτό. Και στις στοχογειτονιές εκείνες, στις στοχογειτονιές των οικιών, ακουγόνταν, ας πούμε, ακούγονταν μέσα από τις αυλές κασετόφωνα, ραδιόφωνα, τι έπαιζαν, ας πούμε, τι άκουγες μέσα στις αυλές.
Κοίταξε, στην εποχή εκείνη του 80, ναι. Έπαιζαν, ακούγονταν σίγουρα ακόμα και του Καζατζίδη και τα λοιπά, αλλά ήταν η εποχή των επανεκτελέσεων, ξαναβγαίναν τα πράγματα, δηλαδή ήταν η γλυκερία που έκανε τα Σμυρναίκα, που έλεγε η γιαγιά μου, τα τραγούδια μας, ας πούμε.
Ναι,
ακούω
ναι.
Τα φυσικά τραγούδια της εποχής Διονυσίου.
Το Μινόρε της Αυγής και Αλεξίου με τα Τσίλικα, όλα αυτά.
Βέβαια. Η Αθηναϊκή Κομπανία ναι, είναι και οι κομπανίες τότε που βγαίνουν στο προσκήνιο.
Βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το ξεκίνημα στις οικίες. Θα ακούσουμε σε λίγο μοναδικές μαρτυρίες από την εγκατάσταση, Δημήτρη, προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το σημαντικό είναι προσφύγων πρώτης γενιάς, οι οποίοι γεννήθηκαν σε διάφορα μέρη της Ιωνίας και του Πόντου και ο παλαιότερος που θα ακούσουμε σήμερα, μάλλον οι δύο παλαιότεροι, γεννήθηκαν το 1908. Θα ακούσουμε σε λίγο τις μαρτυρίες. Όμως, επειδή τους σημερινούς καλεσμένους δεν τους αποκαλύπτουμε από την αρχή, τους βγάζουμε όπως οι μάγοι τα κουνέλια έναν-έναν από τα καπέλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μία φορά καλωσορίζουμε στην αφύλακτη διάβαση το Δημήτρη Μιστακίδη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Μ' ακούτε? Καλησπέρα, Μίτσο.
Ναι, σε ακούμε.
Σε ακούμε και πολύ καλά, Δημήτρη Μιστακίδη.
Ωραία, γιατί με πετύχατε στον δρόμο και έψαχνα μέρος να παρκάρω δεξιά. Για να μιλήσω. Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε πολύ καλά. Εσύ στη βαλίτσα σου ξέρω ότι έχεις αυτή την εποχή τραγούδια της Αμερικής.
Τραγούδια.
Της Αμερικής, μια βαλίτσα που γράφει Αμέρικα.
Μισό λεπτό γιατί...
Δεν μας ακούει
δεν
πολύ
μας καλά. Ακούει
καλά
δε,
λοιπόν,
θα...
να ακούσουμε όμως.
Τώρα ακούω, μ' ακούτε εσείς καλά τώρα?
Πολύ καλά, Δημήτρη.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Σ' ακούμε πολύ καλά. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή ωραία. Βρίσκεσαι?
Είμαι στο Πήλιο τώρα και πηγαίνω στη Βέρεια γιατί έχω μια συναυλία το βράδυ.
Ναι.
Και είμαι καθοδόν. Με πετύχατε στο δρόμο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μείνε εκεί να ακούσουμε Δημήτρη Μιστακίδη και Χρήστο Μαστέλο. Θα χαθώ μικρή μου.
Ωραία, ωραία.
Κάθε βράδυ τριγυρίζω, μα ποτέ δεν σ' αντικρίζω. Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου, πως πονά για σένα η καρδιά μου. Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου, πως πονά για σένα η καρδιά μου. Ψαράκι με μπλεγμένος, μες στα δίχτυα σου καημένος. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σώσε με για σένα κινδυνεύω. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σώσε με για σένα κινδυνεύω. Να μου μιλήσεις και να με παρηγορήσεις, θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Μπρος την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Μπρος την πόρτα σου θα ξεψυχήσω.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας, ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για την πριγκιπέσα της Θεσσαλονίκης.
Και υπέροχη λαϊκή κιθάρα από τον Δημήτρη Μιστακίδη. Δημήτρη, είναι φέτος, συμπληρώνονται 15 χρόνια από την κυκλοφορία, έτσι, του πρώτου δίσκου, τα 16 ρεμπέτικα με κιθάρα. Ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που έχει ακόμη πολύ δρόμο. Αυτά θα κάνετε και στη Βέρεια. Αυτά θα...
Ναι, το Αμέρικα θα παίξω στη Βέρεια.
Το Αμέρικα, σωστά είπε ο Θωμάς, σωστά είπε ο Θωμάς, λοιπόν.
Εν τω μεταξύ είναι ακριβώς και 15 χρόνια που κάναμε την πριγκιπέσα. Ο δίσκος βγήκε την επόμενη εβδομάδα που ανοίξαμε το μαγαζί.
Οπότε όλα μαζί δένουν. υπάρχει, Δημήτρη, και ένα τραγούδι του Γιώγαλα, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα έχουμε φτιάξει τώρα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πότε γνωριστήκατε με τον... Πότε συναντήθηκαν οι δρόμοι σας με τον Σφίγγο?
Ήμασταν στην ίδια πόλη, λειτουργούσαμε στην ίδια πόλη, παίζαμε το ίδιο ρεπερτόριο τότε στις αρχές, τη δεκαετία του 80.
Ναι.
Δεν είχαμε κοινούς δρόμους στην αρχή, γιατί εγώ δούλεψα σε άλλα μαγαζιά από ό,τι δούλευε ο Δημήτρης. Εγώ δούλεψα και σε σκυλάδικα, ας πούμε, είχα δουλέψει και σε μαγαζιά πίστες με τον Καρά, με τον Τερζή, με αυτούς. Αλλά κάποια στιγμή επέστρεψε, γιατί δεν το πολύ άντεξα εκείνο το περιβάλλον, και ανταμώσαμε στο Μήλο, μαζί με τον Μητρέτζη. Δηλαδή δουλεύαμε μαζί για κάμποσα χρόνια μαζί με τον Χρήστο τον Μητρέτζη, στο Μήλο.
Ναι.
Το Χρήστο Δημητρέτσι εκεί... που τον συνάντησα στη Σκόπελο τώρα που ήμουν για το ρεμπέτικο φεστιβάλ παρεπιπτόντως.
Πάντα είναι εκεί. Ναι, πάντα είναι στη Σκόπελο τα καλοκαίρια ο Χρήστος. Εκεί δουλέψαμε αρκετά χρόνια χειμώνα καλοκαίρι μαζί και για πλάκα λέγαμε να κάνουμε ένα μαγαζί δικό μας, και το κάναμε στη χειρότερη περίοδο και για τους δυο μας. Τελικά το πήραμε απόφαση όταν και οι δυο μας τρέχαμε με νοσοκομεία και με αρρώστιες και με πολύ δύσκολα.
Και το ημερολόγιο δείχνει Δημήτρη Μιστακίδη.
Ορίστε.
Το ημερολόγιο δείχνει πότε, όταν ξεκινάει.
2006.
2006. Η Ελλάδα όμως ζει ακόμα στον απόϊχο ενός ονείρου ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ναι. Δεν έχει μπει ακόμα στη δίνη της οικονομικής κρίσης.
Όχι.
Ζούμε σε ένα παραλήρημα αυτό που έχει γίνει το 2004 και όλο αυτό είναι σαν την αρχή διατήρησης της ορμής που λέμε και στη φυσική, ότι αυτό το συλλογικό, η συλλογική φαντασίωση πηγαίνει μέσα στον χρόνο και διατηρείται μέσα στον χρόνο. Το απότομο φρενάρισμα ήρθε αργότερα, πολύ αργότερα.
Σε εμάς πάντως δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή αν εννοείς ότι υπήρχε οικονομική ευμάρεια, όχι. Όλο το μαγαζί έγινε με κάποια χρήματα που είχε ο Μίτσος,
ναι.
Πολύ λίγα, δανειστήκαμε, ναι. Υπήρχαν λεφτά. Εγώ δεν ξέρω κανένα μουσικό που να έχει λεφτά, να σου πω την αλήθεια. Το τολμήσαμε, χωρίς να έχουμε πισινές και ευτυχώς μας βγήκε.
Δεν εννοούσα αυτό, Δημήτρη. Εννοούσα το συλλογικό, φαντασιακό. Δεν εννοούσα τους ανθρώπους. Και εννοείται, βρε Δημήτρη, γιατί όταν ένας άνθρωπος εγκαταλείπει τις πίστες και δεν γουστάρει αυτό το πράγμα, αυτόν τον τρόπο διασκέδασης και ξεκινάει έναν άλλο, εννοείται ότι αλλού ήταν τα χρήματα στους μουσικούς και αλλού πήγαιναν τα χρήματα, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πάντως
ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή το μαγαζί πήγε πάρα πολύ καλά από την αρχή.
Ήταν από ανάγκη, συγγνώμη που διακόπτω. Από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, ήταν από μία ανάγκη να υπάρξει ένας χώρος όπου θα μπορείτε να παίζετε τα τραγούδια που αγαπάτε.
Όχι μόνο ρεμπέτικα όμως.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ενώ εμείς παίζαμε ρεμπέ. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα μαγαζί που θα θέλαμε να πηγαίνουμε εμείς σαν πελάτες.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Αυτό. Κάναμε αυτό δηλαδή, δώσαμε πάρα πολύ προσοχή στον ήχο, γιατί υποφέραμε σαν μουσική από τα μαγαζιά και σαν ακροατές βέβαια με τον ήχο. Και αφού λέμε πουλάμε μουσική, θα προσέξουμε τον ήχο. Και κάναμε το μαγαζί με επίκεντρο αυτό. Όλα στηθήκαν με επίκεντρο τη μουσική δηλαδή, και όχι ούτε το ποτό, ούτε το πώς θα κάτσουν, τίποτα. Θα μου πεις, μπορεί να μην είναι πολύ επαγγελματικό αυτό, αλλά εμείς αυτό κάναμε.
Ναι, γιατί αυτό θέλατε και αυτό γουστάρατε. Δημήτρης Φυγκό.
Ναι.
Δώσε μας την τοπογραφία της πριγκιπές σας.
Στο Λευκό Πύργο είναι ουσιαστικά. Είναι στο κάθετο στενάκι που βλέπει το Λευκό Πύργο. Ακριβώς πίσω από την Εθνική Αμήνη, πίσω από την Πλαίσια Αξιωματικών. Η Πυλική Εταιρεία 5.
Πώς επιλέχθηκε, ας πούμε, το σημείο?
Αυτό είναι τελείως τυχαία. Με το Μίτσο μαζί το λέγαμε αυτό από το 2001, αν δεν κάνω λάθος. Το συζητούσαμε. Στη Σκόπελο το λέγαμε. Δουλεύαμε μαζί, παίζαμε ένα μεσοδιο σπίτι. Ναι. Και παίζοντας, λέγαμε, δεν κάναμε ένα μαγαζί, το σπίτι και πηγαίναμε. Κάθε χρόνο γυρίζαμε, ας πούμε, από τις δουλειές καλοκαιρινές και ψάχναμε μαγαζί το Σεπτέμβριο. Φυσικά, πού να βρεις μαγαζί σε δύο εβδομάδες. Πιάναμε δουλειά, το ξεχνούσαμε. Και κάποια στιγμή, ήταν Ιούνιος του 6, όπου παίζουμε στο πλατό με τον Μητρέτζη, δεν ήταν ο Δημήτρης μαζί. Κάναμε ένα αφιέρωμα μυθικό, δεν ξέρω τι, και έρχεται ένας φίλος. Και μου λέει, ρε, εσύ ξέρεις όλη την πόλη, χαιρετά τους πάντες. Γιατί δεν φτιάχνεις ένα μαγαζί? Του λέω, ψάχνουμε. Λέει, έχει κάτι το σπίτι μου. Πήγαμε, το είδαμε. Και λέμε ναι, αυτό. Και έτσι έγινε.
Και ξεκινάει το 2006-2007.
Το 6 το Δεκέμβριο ανοίξαμε.
Ναι.
16 Δεκέμβριο ανοίξαμε.
Να διακόψω λίγο.
Φυσικά.
Στα λέει λίγο φυσιολογικά. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο extreme.
Δηλαδή.
Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, βρήκα ένα μαγαζί, πάμε να το δούμε.
Ναι.
Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο με τη μάνα μου που είχε πάθει εγκεφαλικό.
Καλά, ναι.
Και πήγαμε και το είδαμε βράδυ με φακό το μαγαζί.
Μπράβο, ναι.
Έφυγα από το νοσοκομείο και πήγα και είδαμε το μαγαζί βράδυ. Και είπαμε ναι, αυτό. Και του λέω, ρε Μίτσο, είσαι σίγουρος? Και ο Μίτσο είχε τον πατέρα του άρρωστο και εγώ, τη μάνα μου. Και του λέω, Μίτσο, το κάνουμε τώρα? Μου λέει, πάμε. Και πάμε και πήγαμε και το κάναμε.
Και πάμε και πέρασαν κοντά 15 χρόνια και σε εκείνη την πρώτη σεζόν, κυρίες και κύριοι, στην Πριγκιπέσα βρίσκονται ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Δημήτρης Φύκος, η Ανατολή Μαριόλα, ο Γιώργος Τσέρτος, ενώ στη μέση τη σεζόν προστίθενται η Μαρία Λουλάκη και ο Παύλος Παφρανίδης. Και αυτή είναι η πρώτη σεζόν της Πριγκιπέσας. Και να ρωτήσω κάτι, γιατί Πριγκιπέσα, Δημήτρη Μιστακίδη?
Αυτό είναι δικό του, καλά ρωτάς.
Ναι. Ψάχναμε ένα όνομα που να συντεριάζει και τους δύο χώρους, δηλαδή και το ρεμπέτικο, αλλά και το έντεχνο που ήμουν εγώ όλο εκείνο τον καιρό, ξέρεις, με τον Θανάση Παπακοσταντίνο, με τον Παπάζογλου χρόνια.
Ναι.
Και επειδή υπήρχε το ρεμπέτικο τραγούδι «Εγώ θέλω πριγκιπέσα από το Μαρόκο μέσα», υπήρχε και η πριγκιπέσα του Σοκράτη. Και είχε γεννηθεί και η κόρη μου που την έλεγα πριγκιπέσα, το βγάλαμε και αυτό. Ναι, είχε γεννηθεί και η κόρη μου ταυτόχρονα το καλοκαίρι.
Δηλαδή η κόρη σου, Δημήτρη Μιστακίδη, συμβαδίζει με την ηλικία της πριγκιπέσας. Είναι πραγματικά μια πριγκιπέσα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι να της αφιερώσουμε τώρα, περίμενε, θα το σκεφτώ αυτό, τι θα της αφιερώσω. Δημήτρη... Λοιπόν, Δημήτρη Μιστακίδη, τώρα, να σου πω το εξής. Αν αργήσεις να πας στη Βέρεια, να το πεις ότι εμείς το πρώτο πρόγραμμα φταίει που καθυστέρησες να ξεκινήσει η συναυλία. Θέλω όμως και από τους γιο σας και από τον Δημήτρη Σφίγκο και τον Δημήτρη Μιστακίδη, που είναι καθοδόν για Βέρεια, να κάνουμε όλοι μας εδώ μια στάση. Να το πω και στους ακροατές μας, γιατί αυτό που θα ακούσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά από την ΕΡΤ παρουσιάζονται οι εξής μαρτυρίες. Είναι του Γιώργη Καράμπελα, γεννημένος το 1912 στο Πασαλιμάνι του Μαρμαρά. Του Αριστομένη Τσαμίδη, 1914, Σιλιβρία Ανατολικής Θράκης. Κώστα Τσανακλίδης, 1915, Κιουμούς Ματένα Μάσιας. Ο Χαρίδημος Ευσταθιάδης, 1908, Ριζούντα Μαύρης Θάλασσας. Η Δέσποινα Μεντεκίδου, 1913, Τραπεζούντα Μαύρης Θάλασσας. Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, 1908, Αδριανούπολη Ανατολικής Θράκης. Η Γεωργία Βέλκου, 1915, στο Κορδελιό. Και ο Κωνσταντίνος Κέλης, 1912, Κολοφόντας Σμύρνης. Και ακούμε το πρώτο σετ από τις μαρτυρίες στη Θεσσαλονίκη των προσφύγων. Κυρίες και κύριοι, η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλά φτωχομάνα, είναι μια προσφυγική πόλη. Πάμε, Θάνο.
Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, η καμάρα από πάνω ο κόσμος πάει να γέρχονταν. Η καμάρα.
Και είπε η μαμά μου, δεν την άρεσε κιόλας εκεί. Στην Αθήνα λίγο ήταν σκληροί οι άλλοι συγγενείς και δεν ήταν ευχαριστημένοι και λέει πάμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν όλοι οι πατριώτες μας.
Με το βαπόρι ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε ακριβώς απέναντι από το Λευκό Πύργο. Τώρα εμείς από το χωριό βλέπαμε τα τραμ. Να πας στις γραμμές, ξέρω, λέμε τι πράγματα είναι αυτά. Ήταν το τραμ το οποίο είχε κάτι παραθυράκια επάνω και στην παραλία χρωματιστά. Και έμοιαζε σαν ένα φίδι χρωματιστό. Και όταν ξημέρωσε άρχισε η αποβίβαση.
Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη, να μην τα πολύ λόγω. Κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ήταν καμένη. Ερείπια η παραλία, καπνίζανε ακόμα τα σπίτια. Βλέπει ο ξάδερφός μου Όμηρος ένα τρουκάκι με θέση. Τη μανία που είχε τώρα να ξεσπάσει στο μικρό αυτό παιδί. Όρμησε να το χτυπήσει, έλα να του λέει, πού πας, Τούρκος λέει. Είχε πει είναι Τούρκος, του λέω, γιατί εμάς μας χτυπούσαν οι Τούρκοι. Έτσι τα καλά καθούμενα.
Ήρθαμε σε ένα σχολείο στην Κασάνδρο. Τούρκικο ήταν αυτό. Το είχαμε χωρισμένο με κουβέρτες, με κουρελούδες, με τέτοια και ένα δωμάτιο μεγάλο, δύο οικογένειες. Εμείς μάλιστα μία θα φεύγε στη Ρουμανία και μας το έδωσε.
Μας κατέβασανε στο λιμάνι, από εκεί πέρα έπρεπε να βρούμε σπίτι για να κάτσουμε. Ήβραμε ένα σπίτι, να δεις πώς λεγότανε. Στο μοναστήρι κοντά.
Καθίσαμε πάνω στο κουλέκαφε. Σε ενός χόντζα σπίτι.
Μας πήγανε στο κουλέκαφε απάνω. Ανέχτη ακουστά σε Θεσσαλονίκη να δεις. Ακρόπολη που λένε, Ακρόπολη, Σινάρη. Σε κάτι τουρκικά σπίτια μας βάλανε. Καθίσαμε και πέρα περίπου 2 χρόνια.
Δημήτρη Μιστακίδη, μ' ακούς? Δημήτρη Μιστακίδη.
Ναι, άκουσες, ακούω, μ' ακούτε.
Λοιπόν, αν και δεν μ' αρέσουν πολύ τα αναμενόμενα τραγούδια, όμως αυτό η Έλενα και εγώ τα αφαιρώνουμε στην κόρη σου.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Δεν έχω τι άλλο να πω. Λοιπόν, στην κόρη σου μόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.
Τώρα να ρωτήσω τον Δημήτρη Σφίγκο και τον Δημήτρη Μιστακίδη κάτι που το συζητούσαμε με την Έλενα και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Τι είναι αυτή η περιβόητη και η περίφημη σχολή της Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Σφίγκο?
Σχολή της Θεσσαλονίκης.
Τι είναι ο Παπάζογλου, ας πούμε, που ξεκίνησε.
Ο Νίκος ο Παπάζογλου, ναι. Ο Γιώργος ο Ζήκας.
Σίγουρα ναι. Ο Παπάζογλου, ένας από τους βασικούς, ο βασικότερος ίσως εκπρόσωπος.
Ναι.
Γιατί ήταν ο πρώτος ο οποίος καταρχήν έφτιαξε στούντιο στην πόλη.
Ακριβώς, το Αγροτικόν.
Και με ορμητήριο την πόλη, ο Μίτσος τα ξέρει και καλύτερα γιατί δούλεψε και μαζί του. Παρέμεινε στην πόλη, απέδειξε ουσιαστικά ότι μπορείς και από μακριά, χωρίς να είσαι στο κέντρο της στην Αθήνα, ας πούμε, να κάνεις πράγματα. Αλλά γύρω-γύρω από τον Παπάζη ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος και τον στήριξε και στηρίχθηκε σε αυτόν.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησε. Κοιτάξτε, ήταν και τρομερά σημαντική για μένα η προσπάθεια του Παπάζογλου, πέρα από το μουσικό κομμάτι, είναι η στρόγγυλη δίσκη. Έτσι. Δηλαδή, η πρώτη δίσκη του Σοκράτη του Μάλαμα, της Μελίνας Κανάτου, είναι παραγωγές του Παπάζογλου. Αυτός του σύστησε, ας πούμε, στην χώρα, στο μουσικό στερέωμα.
Ακριβώς. Και αλλάζει σε έναν βαθμό το τοπίο, το μουσικό τοπίο.
Αλλάζει το μουσικό τοπίο, βέβαια, ναι.
Δημήτρη Μιστακίδη, πώς είναι λοιπόν, ξεκινάει η Πριγκιπέσα, πώς είναι λοιπόν τα πρώτα χρόνια εκεί, τι γίνεται, πώς το μαθαίνει ο κόσμος, τι σας λέει, τι σας λένε οι θαμώνες που έρχονται, τι τραγούδια παίζετε?
Πριν σου πω αυτό, θα σου πω για τη σχολή της Θεσσαλονίκης που ρώτησες πριν.
Ναι.
Ο Παπάζογλου σαφώς και ήταν ο κυρίαρχος και ο εκπρόσωπος αυτού του πράγματος, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στην υπόλοιπη Ελλάδα, και όταν λέμε υπόλοιπη Ελλάδα εννοούμε την Αθήνα, γιατί στην επαρχία δεν συνέβαινε ποτέ τίποτα. Έπρεπε να πάνε είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα που συνέβαιναν στην επαρχία για να βγούνε. Είναι ότι η Θεσσαλονίκη λειτουργούσε με παρέες. Τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη τα φτιάχναν παρέες όλα. Δες τρύπες, δες χειμερινοί κολυμπητές, δες Παπάζογλου, δες τα πάντα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ακόμα και ηχοληπτικά. Η Θεσσαλονίκη έχει τεράστια διαφορά από την Αθήνα. Στον ήχο της δηλαδή, στον ήχο που έβγαζε. Τώρα πια όχι τόσο, αλλά υπήρχε μέχρι πρόσφατα αυτό. Για μένα.
Είναι το μεράκι. Το μεράκι και η αγάπη γι' αυτό. η παρέα. Όπως και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η πριγκιπέσα. Αυτό ήθελε να αντιπροσωπεύσει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Δεν σε ακούμε καλά, Δημήτρη.
Δημήτρη Μιστακίδη. Δεν τον ακούμε. Δημήτρη Σφίγκο.
Ναι.
Και πώς είναι λοιπόν, αυτό που ρώτησα προηγούμενα το Μιστακίδη, πώς είναι λοιπόν τα πρώτα χρόνια, πώς είναι η πρώτη επαφή της πριγκιπέσας με το κοινό της Θεσσαλονίκης?
Η πρώτη επαφή, το πώς υποδέχτηκε ο κόσμος ήταν για μας πρωτόγνωρο, έτσι, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, γιατί και οι δύο εμείς δεν ήμασταν στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, ούτε τραγουδιστές ούτε σολίστες. Παίζαμε πίσω, κιθάρες, κοντραμπάσο, παίζω μίτσος, ας πούμε. Αλλά τον υποδέχτηκε το χώρο ο κόσμος, ήταν και μια διάδοχη κατάσταση, ας το πούμε, της όμορφης νύχτας, ενός άλλου χώρου, του Γιώργου του Χουλιάρα, που έπαιζε ρεμπέτικα. Και παλέψαμε να κινηθούμε μόνο σε αυτό το πλαίσιο, γιατί είχαμε μικρό σχήμα έτσι κι αλλιώς. Δεν θέλαμε να μπούμε, ας πούμε, σε νεότερα λαϊκά πράγματα, τα οποία χρειαζόταν μεγαλύτερες μπάντες. Οπότε διαχωρίσαμε το βάλαμε, πώς το λένε, ένα όριο γύρω-γύρω και είπαμε παίζουμε αυτά, χωρίς βέβαια να λέμε ότι δεν θα παίξουν και άλλα πράγματα. Γίνονταν και άλλα θεματικά πράγματα ή έρχονταν κάποιοι και παίζανε. Αλλά το αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ, δεν το συζητώ.
Και τα πρώτα τραγούδια τι παίζατε, τι μουσική παίζατε?
Ήμασταν υπέρ του Δέοντος αυστηροί, δηλαδή παίζαμε πάρα πολλά προπολεμικά κομμάτια, δηλαδή τώρα τα ξανακούω από σχήματα και χαίρομαι που τα ακούω, γιατί λέω ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι, δηλαδή βγάζαμε κομμάτια τα οποία ήταν παντελώς άγνωστα. Ήταν πολύς ο κόσμος που έρχονταν και έλεγε, ρε παιδιά, παίξτε κάνα τραγούδια, μπορούμε να τραγουδήσουμε.
Ναι.
Και δηλαδή παίζαμε μέχρι το 50, ας πούμε, κάπου εκεί.
Μα όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι και οι ανάγκες της ορχήστρας διαφορετικές μετά, όταν πηγαίνουμε σε άλλες δεκαετίες. Οπότε έτσι δεν είναι?
Ναι, μετά αλλάζουν τα πράγματα.
Αλλάζουν. Θέλεις και πιο πολλά άτομα, πιο πολλά όργανα, άλλη ενορχήστρωση.
Πέραν τούτου, ας πούμε, στον μπροστά δρόμο, στην Αμίνηση, τα πρώτα χρόνια έπαιζε ο Μητρέτης με το σχήμα που παίζαμε εμείς πριν.
Ναι.
Που ήταν 7-μελής ορχήστρα. Και δεν θέλαμε ούτε να μπλέξουμε στα πόδια τους, ούτε να φάνει ότι πάμε ανταγωνιστικά, ούτε τίποτα κάτι τέτοιο, ας πούμε. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία, κάναμε αυτό που γουστάραμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο το κάναμε με το ζόρι.
Ο Μαστέλος πότε μπαίνει στην παρέα, Δημήτρη?
Ο Μαστέλος ήταν στην παρέα από πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή ήταν στη Θεσσαλονίκη από το 1995-1996.
Ναι.
Αλλά την πρώτη χρονιά είπαμε να μην βάλουμε καταρχήν παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θέλαμε κάτι φρέσκο και ήρθε η Ανατολή και ο Γιώργος από την Άρτα, ήταν φοιτητές τότε.
Ναι.
Στην πορεία δεν τελειώσαμε.
Μιλάς για τον Γιώργο Τσέρτο και την Ανατολή Μαριόλα.
Ναι, ναι. Ναι. Και ήρθαν στη θέση τους ο Παύλος Παφρανίδης, ο Μπουζουξής και η Μαρία Λουλάκη, η οποία είναι και σύζυγος του Τριαντάφυλλου του Χαλκιά που παίζουμε μαζί τώρα.
Ναι.
Ο Μιστακίδης την πρώτη χρονιά έλειπε πάρα πολύ, γιατί είχε κλεισμένα πράγματα με το Θανάση. Οπότε όταν τελείωσε η πρώτη σεζόν, που ήταν μισή έτσι και λες, δηλαδή Οκτώβριο με Απρίλιο παίξαμε, στην επόμενη σεζόν λέμε τι κάνουμε, να πάρουμε μια τραγουδίστρια. Θα παίζαμε οι δυο μας, ο Μίτσος Μπουζού και εγώ κιθάρα, θα αλλάζαμε και λίγο όργανα κτλ. Και λέμε να πάρουμε μια τραγουδίστρια. Και πίνοντας καφέ, λέμε τώρα πού να βλέπουμε τραγουδίστρια στον Πελάσου, θες? Δεν παίρνουμε το Μαστέλο να ισχυάσουμε. Και έτσι ήρθε ο Χρήστος.
Λοιπόν, ωραία. Και ο Τριαντάφυλλος πότε μπαίνει στην παρέα?
Όταν αποχώρησε ο Μιστακίδης με τον εκλογή του στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο στην Άρτα,
ναι.
Άλλαξε και δεν μπορούσε να είναι πλέον στο μαγαζί, γιατί είχε τις υποχρεώσεις στην Άρτα. Το κομμάτι του επιχειρηματικά το πήραν οι και τώρα συνέτεροι και φίλοι, ο Θεμιστοκλής, ο Μοσκοφίδης και ο Κώστας ο Μακρής. Και την πρώτη χρονιά είχε έρθει ο Παναγιώτης ο Αστεριάδης από το Σκόπελο, πολύ φίλος και εξαιρετικός Μπουζουξής.
Ναι.
Ο οποίος κάθισε μια χρονιά, αλλά έφυγε μετά για Σκόπελο και μετά ήρθε ο Λάκης, ο Τριαντάφυλλος ο Χαλκιάς.
Μάλιστα, που θα
τον... είμαστε μαζί.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το Μανέ της Καληνυχτιάς. Έλενα, τι θα μας πεις για το Μανέ?
Τι να σας πω, εδώ παίζει ο Δημήτρης κιθάρα, γιατί ναι. Και υπέροχη ερμηνεία από τον Μαστέλο.
Για να ακούσουμε λοιπόν το Μανέ της Καληνυχτιάς. Thank you.
στην καλή παρέα μου. Καλή νύχτια
Μανές της Χαλινικτιάς, κιθάρα έπαιξε ο Δημήτρης Μεστακίδης, τραγούδησε ο Χρήστος okay. Μαστέλος. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική...
Ο Δημήτρης Φίγκος ήταν στην κιθάρα.
Στην κιθάρα,
ναι, ναι.
Στην κιθάρα, Δημήτρης Φίγκος. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Μεστακίδη και Τριαντάφυλλο Χαλκιά.
Πολύ καλησπέρα σας.
Και το Δημήτρη Φίγκο φυσικά. Γεια σου,
Τριαντάφυλλο. Γεια σου, κουμπάρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Λοιπόν, είμαστε πολύ τώρα. Τριαντάφυλλε.
Ορίστε.
Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Τριαντάφυλλε, παίζει μπουζούκι, έτσι.
Ναι, ναι, παίζω λίγο μπουζουκάκι, ναι.
Λίγο.
Λίγο όσο μπορώ.
Καμιά φορά, ας πούμε.
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Και πότε ξεκινάς, πότε ξεκίνησες να παίζεις στην Πριγκιπέσα?
Ξεκίνησα να παίζω στην Πριγκιπέσα επίσημα το 2011.
Ναι.
Αλλά έπαιζα και στα χρόνια πριν, και το 10 και το 9, δηλαδή λίγο στην αρχή, λίγο προς το τέλος, όταν έφευγε ο Μίτσος, όταν είχε, ξέρω εγώ, υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις. Στην ουσία στο μαγαζί από τότε που έγινε το παρακολουθούσαμε, γιατί είμαστε βασικά φίλοι με τα παιδιά. Και έχουμε μια, είχαμε μια έτσι καθημερινή, θα λέγαμε, επικοινωνία και επαφή. Στην αρχή μπορώ να πω ότι βοηθούσαμε, δηλαδή όσο μπορούσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις, από το 11 και μετά συνεχώς.
Μια ερώτηση, Δημήτρη Μεστακίδη, που γυροφαίνει στο μυαλό μου, είναι η εξής. Το εγχείρημα τότε γίνεται στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Αυτό το εγχείρημα σήμερα θα ήταν εφικτό? Δηλαδή, αν μια παρέα φίλων ξεκινούσε να φτιάξει κάτι ανάλογο, θα μπορούσε να γίνει σήμερα, θα είχε νόημα?
Τώρα και αν έχει νόημα. Για μένα τώρα έχει απόλυτα νόημα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή. Γιατί μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, βέβαια όχι με τους ίδιους οικονομικούς όρους, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι οι ίδιοι οι όροι. Αλλά σαν αποτέλεσμα, σαν ανάγκη κοινωνική, σαν ανάγκη καλλιτεχνική, σίγουρα.
Βέβαια.
Εγώ το πιστεύω απόλυτα.
Μετά την αποξένωση, δηλαδή, όλη αυτή την αποξένωση που ζήσαμε.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν σε άλλη φάση της ζωής μου, θα έκανα μαγαζί αυτή τη στιγμή.
Μα φαίνεται αυτό το πράγμα, έτσι κι αλλιώς, από τα συνεργατικά καφενεία, από χιλιάδιο που γίνονται.
Ναι, και το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη και οι άνθρωποι. Και είναι αυτό που είπατε προηγούμενα και οι δυο σας, ότι η παρέα ήταν αυτή που το ξεκίνησε. Και η παρέα είναι αυτή που λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός, είναι που πυροδοτεί πράγματα.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν δεν υπάρχουν πακτολός χρημάτων, ο μόνος τρόπος για να φτιάξεις κάτι είναι οι παρέες. Τίποτα άλλο. Δεν έχεις καμιά ελπίδα αλλιώς.
Ναι.
Εκτός αν έχεις λεφτά πολλά. Πολλά όμως. Όχι να έχω κάποια πράγκα για πάνω να κάνω κάτι. Αν δεν έχεις παρέα να σε στηρίξει, να το κάνεις μαζί, δεν έχεις καμιά ελπίδα πουθενά. Ούτε καν στη δουλειά μας την καλλιτεχνική. Οι παρέες είναι που στηρίζουν και μπορούμε και κάνουμε πράγματα.
Ναι.
Αν περιμέναμε από δισκογραφικές εταιρείες ή από κάποιους να επενδύσουν χρήματα για να βγει ένας δίσκος, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε τίποτα.
Δημήτρη Μεστακίδη, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε αποδεσμεύουμε. Καλό ταξίδι, καλό δρομολόγιο στη Βέρεια.
Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
Χαιρετίσματα σε όλους, φιλιά, και σε αυτούς που θα μιλήσουν. Κουμπάρε, δεν είμαστε μόνο
κουμπάρε, καλό δρόμο, Μάικ. Καλά να πάει η συναυλία σήμερα.
Καλή πρόοδο, είμαστε και κουμπάρε.
Καλή πρόοδο, καλή πρόοδο, ναι.
Λοιπόν, γεια χαρά, καλό ταξίδι προς τη Βέρεια. Δημήτρης Μεστακίδης συνεχίζει το ταξίδι του. Εμείς το συνεχίζουμε εδώ, στο ραδιοφωνικό αέρα. Τριαντάφυλλε, τι τραγούδια παίζατε τώρα? Τι είναι εκείνα που συνήθως παίζατε? Ή το πρόγραμμα πώς διαμορφωνόταν? Ήταν και τραγούδια που ζητούσε ο κόσμος, ας πούμε?
Σε αυτό ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και τότε και τώρα. Βέβαια τώρα κάνουμε, μπορώ να πω, να ομολογήσω ότι κάνουμε περισσότερες υποχωρήσεις, αλλά εντός πλαισίων πάλι, έτσι. Μπορώ να πω ότι στις αρχές, επειδή αυτό που πήραμε, όταν πήγα εγώ δηλαδή, υπήρχε, ξέρω εγώ, μια σειρά, έτσι, εντός εισαγωγικών. Το πρόγραμμα ήταν αυστηρά, αυστηρά ρεμπέτικο, και όπως είπε και ο Δημήτρης, προπολεμικά ή ξέρω εγώ μέχρι το, και το 50, ας το πούμε, τραγούδια. Σε αυτά τα πλαίσια είχα κινηθεί και εγώ τότε όταν πήγα, όσον αφορά την επιλογή του ρεπερτορίου. Εντάξει, τώρα επειδή είναι μαγαζί, είναι κέντρο διασκέδασης, έτσι πάει ο άλλος να διασκεδάσει, μερικές φορές κάνεις κάποια χατήρια. Βέβαια αυτά γίνονται με κάποιο τρόπο, έτσι, υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πώς θα πει ο άλλος, πώς θα το ζητήσει κάποιος το τραγούδι, εάν είναι μέσα στο ρεπερτόριο, εάν είναι βασικά μέσα στο κλίμα όλο αυτό της βαριάς και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες.
Μάλιστα.
Πάντως ήμασταν πολύ προσεκτικοί στο τι τραγούδια θα, τι χατήρια θα κάνουμε.
Μάλιστα.
Και ακόμα και σήμερα ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι χαρακτηρίζεσαι και διατηρείς μια ταυτότητα, έτσι. Εάν είναι να κάνεις το jukebox κάθε βράδυ, ακόμα και σε ρεμπέτικα, έτσι, μετά πάει όλο το πράγμα. Θέλει προσοχή πολύ.
Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Σφίγκο, το κοινό, πώς ήταν, ήταν φοιτητό κόσμος, τι κοινό έρχονταν συνήθως στην Πριγκιπέζα?
Δεν υπάρχει ταυτότητα συγκεκριμένη. Οι ηλικίες είναι βασικά, οι φοιτητές πιο πολύ που έρχονται είναι πιο πολύ ή παιδιά που ακούνε το είδος ή παιδιά που είναι στα πανεπιστήμια, δηλαδή από το Μακεδονία και από το Απιθύτα που σπουδάζουν μουσική, έρχονται πάρα πολλά παιδιά.
Ναι.
Και αυτό έχει σχέση φυσικά με κάποια προγράμματα που φέρνουμε. Δηλαδή, γιατί όταν έρχεται, ας πούμε, να παίξει ο Πάπος ή ο Καραντίνης ή ο Παπαδόπουλος ο Κώστας, ή έχει παίξει ο Σμοσυνόπουλος, δηλαδή μουσικοί οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και ο άλλος, είναι ευκαιρία να τους δει κάποιος από πολύ κοντά.
Ναι, βέβαια.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι από 20 μέχρι 80, ας πούμε. Δεν έχει...
Ναι, και ένα κοινό που μεταβάλλεται, αλλάζει διαρκώς κλπ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό αποχαιρετούμε τον Τριαντάφυλλο Χαλκιά και σε λίγο θα υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είπαμε, δεν τους αποκαλύπτουμε από την αρχή, τους βγάζουμε έναν-έναν. Λοιπόν.
Να πούμε το όνομα, πούμε ότι δεν τον αναφέραμε στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ο σημερινός εκπρόσωπός της.
Ναι, δεν τον αναφέραμε για πολλούς και για διάφορους λόγους. Για να πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι που το επιλέξαμε. Δημήτρη Σφίγκο, όλος τυχαίως το επιλέξαμε το επόμενο.
Εφτά μολύβια χάλασα και ένα βαρέλι ήπια. Σε φορετικό σαλτάρισα με στεναγμό σαλπάρισα στη θάλασσα την τρύπια. Είδα τα κύματα βουνά το σκούφο μου μες στα νερά. Το χάρο με μαχαίρι κι εγώ σταυρώ στο χέρι.
Ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Ναυαγώ στην αγάπη με το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Κυρίες και κύριοι, και τώρα καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ποιο νομίζετε? Δημήτρη Ζερβουδάκη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, βλέπω
μια άλλη
το παρέα εκεί.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Αλωνίζει.
Το παλεύουμε, Δημήτρη Ζερβουδάκη.
Ωραία, ωραία.
Πώς γίνεται, πώς συναντιέστε με τον Δημήτρη Σφίγκο? Ξέρω και συζητώντας και με τον Δημήτρη ότι στήριξες με όλες σου τις δυνάμεις την Πρικυπέσσα. Και με πολλούς τρόπους.
Καταρχάς να σας πω ότι όλοι αυτοί είναι πιτσιρικάδες, έτσι είναι. Είναι αρκετά νεότεροι από μένα. Και ο Μίτσος, ο Μιστακίδης, καλά και ο Λάκης εννοείται, και ο Δημήτρης. Τον Δημήτρη τον γνώρισα στα Πατάρια επάνω, ως μουσικό, ενίοτε ως τραγουδιστή. Έναν άνθρωπο που προέκυψε μέσα από την άσκηση του ρεμπέτικου, και επειδή το ρεμπέτικο είναι ένα, ούτε καν τολμώ να πω είδος, είναι ένας τρόπος, ας πούμε, τον οποίο εγώ τον αγαπώ πολύ, έτσι, το λατρεύω. Ήταν μοιραίο, ας πούμε, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να πέσει στην αντίληψή μου αυτό το παιδί, όπως και πολλά παιδιά στην πόλη που ασκούν το είδος, έτσι, με μια θρησκευτική ευλάβεια, και έχουν περάσει πια μέσα στα χρόνια, έτσι, να καταγράφουν πια μια πραγματικά, έτσι, πολύ αξιόλογη πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την παρουσία του ρεμπέτικου στην σύγχρονη ζωή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αποδεικνύεται στη διαχρονικότητά του, και μέσα από αυτό, τι να πω, είναι και μια πολύ σπουδαία καλλιτεχνική αξία που καταθέτουν ένας προς ένας όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά κυρίως τον Δημήτρη το γνώρισα, να σας πω την αλήθεια, μέσα από την αγάπη του και την τρέλα του για το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Ένα από τα παιδιά που έχουν κρατήσει το Σύλλογο όρθιο σε πολύ δύσκολες στιγμές, σε μια Θεσσαλονίκη, έτσι, σε μια πραγματικά ιστορική καμπή τα τελευταία χρόνια, με την πίστη του και την αγάπη του για το εμείς, και την, έτσι, έχει ένα και ιδιαίτερο τρόπο, ας πούμε, που στηρίζει και υποστηρίζει το «συλλέγεστε», σε στιγμές πολύ σκοτεινές για την συλλογικότητα αυτή που μαζεύει 100 χρόνια ζωής, ο Δημήτρης είναι από αυτά τα παιδιά που κράτησαν αυτό το σύλλογο όρθιο. Συναντηθήκαμε λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα σε προσωπικό επίπεδο έχουμε καλή χημεία. Εντάξει, δεν νιώθω εγώ ότι στηρίζω κάτι τώρα προς Θεού. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς σαν παρέα την αγαπάμε την Πρικυπέσσα, και είναι ένα στοιχείο της ζωής της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να λείψει. Δηλαδή και να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι, θα γίνει κάπου αλλού.
Ναι.
Δεν πρόκειται να λείψει αυτό το στοιχείο. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω αν σας τα είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ότι περνάει σε μια καινούργια εποχή, σιγά σιγά αυτός ο χώρος. Πρέπει να αξιολογήσει κανείς και την καταγραφή, την αρχαιακή καταγραφή η οποία γίνεται μέσω της μουσικής, έτσι, και μέσω των βραδιών που πραγματοποιούνται κάθε χειμώνα εκεί κυρίως. Τι να πω, ακούς πράγματα τα οποία, καλά, εγώ ακούω και τραγούδια τα οποία λέω, πρέπει, για ποια νου είναι αυτό, πότε, τι, πώς, ποιος, δηλαδή μιλάμε για πλούτο, μιλάμε για ένα φοβερό πλούτο.
Είναι μια μουσική σκηνή, Δημήτρη Ζερβουδάκη, που συνομιλεί με την πόλη, και είναι αυτό που λες, ότι ανατροφοδοτεί στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν λείψει ο φυσικός χώρος, αυτό υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς η Πριγκιπέσσα Δημήτρης Σφίγκο ταξιδεύει, φεύγει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Κάνει συναυλίες, έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.
Ναι, έχουμε. Αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα. Το λέγαμε και τελευταία και με το Μίτσο του Ζερβουδάκη και με το Μιστακίδη που συζητούσαμε. Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί στην πόλη μας δεν παίζουμε τόσο πολύ. Μάλλον παίζουμε ελάχιστα, παίζουμε μόνο στον χώρο μας. Αλλά έχουμε φτάσει να παίζουμε στο Ρέικιαβικ.
Στην Κρήτη ήσασταν τώρα, έτσι, συγγνώμη.
Ναι, ήμασταν στην Κρήτη. Αλλά η Πριγκιπέσσα, το σχήμα, ας το πούμε, Πριγκιπέσσα, το ομώνυμο σχήμα,
ναι.
Πέραν του Λάκη, της Μαρίας Φραγκούλη, του Χρήστου του Μαστέλου, εγώ που παίζω κιθάρα, και ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας που έχει προσθεθεί από πρόπερση, όταν παίζουμε έξω διευρύνεται. Είναι μαζί μας ο Μίλτος Τσαλιγόπουλος που παίζει κοντραμπάσο. Και πολλές φορές είναι και ο Κυριάκος ο Κουβέντας που παίζει βιολί. Δηλαδή, διευρύνει, γίνεται μια μεγάλη μπάντα, ας το πούμε, που έχει το ίδιο όνομα. Απλά είναι βάσει συνθηκών και βάσει χώρων που θα πάμε να παίξουμε. Έχουμε παίξει στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Ρουμανία, στην Ισλανδία. Δεν θυμάμαι άλλα μέρη, κι άλλα. Αρκετά έχει.
Αυτή είναι η Πριγκιπέσσα που ταξιδεύει μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δημήτρη Ζερβουδάκη, την επόμενη μέρα της πανδημίας, και τώρα για ποια επόμενη μέρα μιλάμε, αφού είμαστε ακόμα μέσα στη δίνη αυτού του γεγονότος. πώς μπορεί ένας μουσικός να μαζέψει τα θράσματα και να πει ότι ξαναχτίζω και ξαναπάω πάλι από την αρχή ή από εκεί που σταμάτησα?
Νομίζω ότι χρέος κάθε μουσικού είναι χρέος προς τον εαυτό του. Είναι να θυμηθεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε να ζήσει ως καλλιτέχνης. Τα άλλα θα γίνουν από μόνα τους.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω και στους ακροατές μας, τώρα στο φινάλε του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ και πριν υποδεχθούμε στο πρώτο πρόγραμμα τον Γιάννη Πετρίδη, είναι το εξής. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ήταν κοντά μας στην ΕΡΤ. Πολλαπλώς. Εγώ τον είδα και σε συναυλία που έκανε ο Σύλλογος Φίλων της ΕΡΤ Σερών και είμαι πολύ χαρούμενος που τον είδα και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και από κοντά. Δημήτρη Ζερβουδάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Δημήτρη Σφίγκο, τι να πω τώρα. Τι να πω. Ελπίζω αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε για την πριγκιπέσα, έστω και όσον αφορά να το πετύχαμε.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και την Έλενα, γιατί είναι μεγάλη τιμή για τη δουλειά που κάνουμε, γιατί είναι μια δουλειά. Εμείς δεν παλεύουμε ουσιαστικά να ξανααναδείξουμε ονόματα. Έχουν παίξει στο χώρο σημαντικότατοι ερμηνευτές, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Γιώτα Νέγκα-Πολία, ας πούμε. Θέλαμε πάντα να ξανασυστήσουμε και από την αρχή με το Μιστακίδη που το ξεκινήσαμε, να συστήσουμε μουσικούς στο κοινό. Δηλαδή το ότι έρχεσαι στο χώρο και βλέπεις τον Κώστα τον Παπαδόπουλο που είναι σήμερα και μεγάλο σε ηλικία, να είναι μπροστά σου και να παίζει και να είσαι στην ανάσα, ας πούμε, στην ανάσα του και να τον ακούς με φυσικό ήχο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θρύλος πραγματικά είναι, ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Και δεν είναι μόνο ο κύριος Κώστας, είναι πάρα πολύ τέτοιοι μουσικοί που έχουν περάσει. Δηλαδή, υπολόγιζα τώρα περίπου, γιατί τελευταία ψάχναμε κάποια στοιχεία για το σύλλογο και έβλεπα, ας πούμε, ότι το 19 παίξανε 95 μουσικοί.
Ναι, είναι σπουδαίο, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό.
Στα 15 χρόνια έχουν περάσει πάνω από 600 μουσική από το χώρο.
Και είναι νομίζω ότι
και
αυτό είναι
να έρθουν και ακόμη,
και ακόμη περισσότεροι. Λοιπόν, Δημήτρη Σφίγκο, μου λέει τώρα η Έλενα Φαλιρέα, έφυγες και πού με αφήνεις? Και εγώ της απαντώ, στους ίδιους λαϊκούς δρόμους θα ξανασυναντηθούμε. Κυρίες και κύριοι.
Το Σεπτέμβριο να είμαστε και πάλι
γεροί και όλοι εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία ζωντανή αφύλακτη διάβαση. Νέα σεζόν από το Σεπτέμβρη. Θάνος Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα της αφύλακτης διάβασης. Έλενα Φαλιρέα.
Και Θωμάς Σίδερης.
Δημήτρη Σφίγκο, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
Καλά,
ευχαριστούμε,
απόγευμα.
Δημήτρη.
Έφυγες και πού μ' αφήνεις με το Μαστέλο.
Στο πλήρης